και να διαβάσουμε μερικά εδάφια από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, από το 5ο κεφάλαιο. Τα πρώτα 20 εδάφια. Κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 5, από το 1 μέχρι το 20. Και πριν από αυτό θα διαβάσω και το 35ο εδάφιο του προηγούμενου κεφαλαίου. Ο Λόγος του Κυρίου. Το βράδυ εκείνης της ημέρας λέει ο Ιησούς στους μαθητές του, «Ας περάσουμε στην απέναντι όχθη». Και πάμε στο 5ο κεφάλαιο. Ήρθαν στο απέναντι μέρος της λίμνης, στην περιοχή των Γεργεσινών. Εκεί μόλις ο Ιησούς βγήκε από το πλοιάριο, τον συνάντησε αμέσως ένας άνθρωπος που ερχόταν από τα μνήματα. Ήταν δαιμονισμένος και κατοικούσε στα μνήματα. Δεν μπορούσε κανείς να τον δέσει ούτε με αλυσίδες. Πολλές φορές του είχαν βάλει σιδερένια δεσμά στα πόδια και τον είχαν δέσει με αλυσίδες, αυτός όμως είχε σπάσει τις αλυσίδες και είχε συντρίψει τα δεσμά. Κανείς δεν μπορούσε να τον δαμάσει. Νύχτα μέρα συνεχώς έμενε στα μνήματα και στα βουνά, έβγαζε κραυγές και κατακοβόταν με πέτρες. Όταν είδε τον Ιησού από μακριά, έτρεξε και τον προσκύνησε. Κραυγάζοντας δυνατά, του λέει: «Τι δουλειά έχεις εσύ με μένα, Ιησού, Υιέ του ύψιστου Θεού? Σε εξορκίζω στο Θεό να μην με βασανίσεις». Γιατί ο Ιησούς του έλεγε: «Δαιμονικό πνεύμα, βγες από αυτόν τον άνθρωπο». Ακόμα ο Ιησούς τον ρώτησε: «Ποιο είναι το όνομά σου?» Και εκείνος απάντησε: «Το όνομά μου είναι Λεγεών, γιατί είμαστε πολλοί». Τα δαιμόνια παρακαλούσαν τον Ιησού να μην τα διώξει έξω από την περιοχή. Εκεί κοντά στο βουνό έβοσκε ένα μεγάλο κοπάδι χείρων. Όλοι οι δαίμονες λοιπόν τον παρακαλούσαν: «Στείλε μας να μπούμε στους χείρους». Αμέσως ο Ιησούς τους το επέτρεψε. Βγήκαν τότε τα δαιμονικά πνεύματα από τον άνθρωπο και μπήκαν στους χείρους, με αποτέλεσμα να ορμήσει το κοπάδι στον γκρεμό και να πνιγεί στη λίμνη. Ήταν περίπου 2.000 χείροι. Οι χειροβοσκοί έφυγαν και διέδωσαν την είδηση στην πόλη και στην ύπαιθρο. Ήρθαν τότε οι κάτοικοι να δουν τι συνέβη. Πηγαίνουν στον Ιησού και βλέπουν τον δαιμονισμένο που είχε μέσα του το λεγεώνα να είναι καθισμένος, να φοράει ρούχα και να φέρεται λογικά. Φοβήθηκαν λοιπόν. Όσοι είχαν δει το γεγονός, τους διηγήθηκαν τι συνέβη στον δαιμονισμένο και στους χείρους. Τότε αυτοί άρχισαν να παρακαλούν τον Ιησού να φύγει από την περιοχή τους. Ενώ έμπαινε ο Ιησούς στο πλοιάριο, τον παρακαλούσε ο άλλοτε δαιμονισμένος να τον πάρει μαζί του. Ο Ιησούς όμως δεν του το επέτρεψε, αλλά του είπε: «Πήγαινε στο σπίτι σου, στους δικούς σου, και διηγήσου σε αυτούς το καλό που σου έκανε ο Κύριος και την ευσπλαχνία που σου έδειξε». Εκείνος έφυγε και άρχισε να διακηρύττει στη Δεκάπολη τι έκανε γι' αυτόν ο Ιησούς. Και όλοι έμεναν κατάπληκτοι. Ο Λόγος του Κυρίου. Η αίθουσα του θρόνου είναι σκοτεινή. Μόνο κάποιες ελάχιστες ακτίνες φωτός μπαίνουν από τα σφραγισμένα παραθυρόφυλλα. Ο Γκάνταλφ και η συντροφιά του μπαίνουν στην αίθουσα του θρόνου του βασιλιά Θέοντεν. Αυτό που βλέπουν να κάθεται στο θρόνο είναι μια καρικατούρα του άλλοτε ισχυρού και φιλόξενου βασιλιά των αλογοαφεντάδων. Με τα χαρακτηριστικά του παραμορφωμένα, γερασμένος πριν από την ώρα του, τα νύχια του γαμψά σαν ενός θηρίου, η φωνή του άγρια σαν του αγριμιού, τέτοια που να προκαλεί τρόμο. Ο Γκάνταλφ νικά τον Σάρουμαν που έχει κάνει κατάληψη στο σώμα του βασιλιά Θέοντεν και τον επαναφέρει στην πρώτερη κατάστασή του. Ο βασιλιάς αποκαθίσταται στη βασιλεία του. Το στιγμιότυπο αυτό που μόλις σας περιέγραψα από την τριλογία του Άρχοντα των Δακτυλιδιών παρομοιάζει κάπως με αυτή την περικοπή που έχουμε μπροστά μας. Και έχω την εντύπωση ότι ο Τόλκιν μάλλον πήρε την έμπνευσή του για αυτή τη συγκεκριμένη σκηνή, ίσως από το περιστατικό αυτό που μας περιγράφει ο Μάρκος. Βλέπουμε λοιπόν τον Ιησού να δρά σε μια περιοχή ιδιαίτερη και να κάνει αυτό που κάνει από την αρχή του Ευαγγελίου, όπως μας περιγράφει ο Μάρκος, να επεκτείνει τη Βασιλεία του Θεού. Αν διαβάσουμε στο πρώτο κεφάλαιο, στα εδάφια 14 με 15, Βλέπουμε τον Κύριο εκεί να ξεκινάει τη διακονία του, να κηρύττει το Ευαγγέλιο της Βασιλείας του Θεού και να λέει συμπληρώθηκε ο καθορισμένος καιρός και έφτασε η Βασιλεία του Θεού. Μετανοείτε και πιστεύετε στο χαρμόσυνο αυτό μήνυμα. Και το Ευαγγέλιο του Μάρκου μας εξηγεί, μας εξιστορεί το πώς ο Κύριος βήμα-βήμα εξαπλώνει αυτή τη Βασιλεία του ανάμεσα στους ανθρώπους. Και το περιστατικό που έχουμε μπροστά μας είναι ακριβώς ένα τέτοιο βήμα επέκτασης της Βασιλείας του Θεού. Ο Βασιλιάς Χριστός λοιπόν εξαπλώνει τη Βασιλεία του και το ερώτημα που σου απευθύνει σήμερα το πρωί είναι καθώς το κάνει εκείνος αυτό, εξαπλώνει τη Βασιλεία του, είσαι μαζί του. Βλέπουμε τον Ιησού να σε καλεί να ξεπεράσεις πρώτα απ' όλα τα όρια σου. Καθώς χτίζει τη Βασιλεία του, εσένα που είσαι δικό του παιδί, σε προσκαλεί να ξεπεράσεις τα όρια σου, να πας παραπέρα, να πας απέναντι. Διαβάσαμε στο εδάφιο 35 του προηγούμενου κεφαλαίου, το βράδυ εκείνης της ημέρας είπε ο Ιησούς στους μαθητές, ας περάσουμε στην απέναντι όχθη. Και όντως πέρασαν εκεί, προηγήθηκε βέβαια μια τρικυμία. Και το πέρασμα στην απέναντι όχθη δεν ήταν εύκολο. Και εκεί που πήγαν στην απέναντι όχθη δεν ήταν μια φιλόξενη περιοχή. Η απέναντι όχθη ήταν η περιοχή της Δεκάπολης, μια χαλαρή συνομοσπονδία 10 ελληνιστικών πόλεων που ζούσαν κυρίως εθνικοί. Και ο Ιησούς παίρνει τους Ιουδαίους μαθητές του και τους πηγαίνει σε μια χώρα που ζουν εθνικοί. Τους περνάει απέναντι για τα καλά. Αν θυμάστε, οι μαθητές είχαν δυσκολία να περάσουν ανάμεσα από τους Σαμαρίτες όταν ήθελαν να πάνε από την Ιουδαία στη Γαλιλαία. Και ο Ιησούς τους πάει ακόμα παραπέρα, γιατί και με τους Σαμαρίτες πες όλο και κάποια κουτσοσυγγένεια είχαν από το παρελθόν. Αλλά στους εθνικούς, ο Ιησούς καλεί τους δικούς του, αν θέλουν να είναι μαζί του στη Βασιλεία του που επεκτείνει, να περάσουν τα όρια τους. Ήρθε η ώρα, σαν να τους λέει με άλλα λόγια, να εκπληρωθεί η προφητεία που έδωσε ο Θεός, η επαγγελία που έδωσε ο Θεός στον Αβραάμ. Στο σπέρμα σου θα ευλογηθούν όλοι οι λαοί της γης. Η επαγγελία που δόθηκε στον Αβραάμ δεν είναι μόνο για τους κατά σάρκα υιούς του Αβραάμ. Επεκτείνεται στα έθνη και το θυμίζει ο Κύριος στους Ιουδαίους μαθητές του. Η ίδια βασιλεία εξαπλώνεται και σήμερα, αδέλφια μου. Ο Κύριος δεν είναι παρόν εδώ σωματικά, αλλά εργάζεται με το πνεύμα του και επεκτείνει τη βασιλεία του, ίσως ένα άτομο τη φορά. Και σε αυτή την επέκταση της βασιλείας του ρωτάει τον καθέναν από μας, είσαι μαζί μου? Και αν απαντάμε ναι, τότε θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να ξεπεράσουμε τα ανθρώπινα όρια μας. Να πάμε παραπέρα, να καταλάβουμε και να συλλάβουμε τη Βασιλεία του Θεού, όχι μια βασιλεία περιορισμένη τοπικά, φυλετικά ή εθνικά, αλλά μια βασιλεία που ξεπερνά τα ανθρώπινα όρια. Μια βασιλεία που καλεί τα μέλη της να ακολουθήσουν τον Κύριο σε αφιλόξενους δρόμους, να περάσουν απέναντι, να φτάσουν τον ξένο, τον πρόσφυγα, τον εχθρό, τον διαφορετικό. Να πλησιάσουν τα παιδιά, γιατί ξέρετε καμιά φορά και τα παιδιά είναι ένα μεγάλο βήμα απέναντι. Γιατί να ασχοληθούμε με τα παιδιά? Ο Κύριος Ιησούς Χριστός εξαπλώνει τη βασιλεία του. Και το ερώτημα που θέλει να σου φέρει σήμερα το πρωί μέσα από το λόγο του είναι, είσαι μαζί του? Αν απαντάς ναι, ετοιμάσου εκεί που σε καλεί να ξεπεράσεις τα όρια σου και να περάσεις απέναντι. Όχι μόνο αυτό, αλλά ο Χριστός σε καλεί να πολεμήσεις μαζί του, καθώς υποτάσσει τους εχθρούς της βασιλείας από τη μια και ελευθερώνει τους υπηκόους της από την άλλη. Δείτε τι υποδοχή έλαβε όταν πέρασε απέναντι στη λίμνη. Τον συναντάει ένας άνθρωπος αγριεμένος, δαιμονισμένος. Δεν θα λέγαμε ότι ήταν καλύτερη υποδοχή. Αλλά αυτό που διαπιστώνουμε διαβάζοντας είναι ότι ο Κύριος την περίμενε και την επεδίωκε. Σήκωσε τους μαθητές του να περάσουν απέναντι μέσα από την τρικυμία, τους διδάσκει και στην τρικυμία για να συναντήσει ακριβώς αυτόν τον άνθρωπο και να μπορέσει να τον ελευθερώσει. Δείτε την περιγραφή. Δαιμονισμένος, κατοικούσε στα μνήματα, δεν μπορούσε κανείς να τον δέσει με αλυσίδες. Όταν τον έδαιναν, σύντριβε τα δεσμά. Κανείς δεν μπορούσε να τον δαμάσει, ζούσε στα όρη και στα μνήματα. Έβγαζε κραυγές, κατακοβότανε με πέτρες. Και ίσως κανείς να σκεφτεί, εντάξει, είναι μια τραβηγμένη περίπτωση, αλλά εγώ θέλω να πω ότι μου θυμίζει πάρα πολύ την περιγραφή του ανθρώπου του σήμερα. Ένας άνθρωπος με τάσεις αυτοκαταστροφικές. Ένας άνθρωπος που ταλαιπωρεί τον εαυτό του και φθείρει τον εαυτό του και ενώ μπορεί να έχει μία θέση βασιλική μέσα στη δημιουργία του Θεού που ο Θεός έχει δημιουργήσει τον άνθρωπο ως την κορονίδα της δημιουργίας του και εκπρόσωπό του πάνω στη γη, εκπρόσωπο της βασιλείας του, ο άνθρωπος υποβιβάζει τον εαυτό του και δίνεται σε πάθη και δίνεται σε τάση αυτοκαταστροφής, δεν μπορεί να περιοριστεί, αδάμαστος ως προς την αμαρτία, κάνει κακό στον εαυτό του, αυτοκαταστρέφεται, από βασιλόπουλο ο άνθρωπος της εποχής έχει γίνει ένας δούλος, ούτε καν υπηρέτης, δούλος. Μακριά από τη βασιλεία της ειρήνης, της ασφάλειας και της φροντίδας. Μακριά από εκείνη τη βασιλεία που τους υπηκόους της δεν τους κατεβάζει και δεν τους κρατάει με χαλινάρι σκληρό, αλλά τους αναβιβάζει να γίνουν όμοιοι με τον βασιλιά της. Στο εδάφιο 8 δηλώνει ο Μάρκος πως ο Ιησούς έλεγε στο δαιμονικό πνεύμα «Βγες από αυτόν τον άνθρωπο». Και αν το προσέξετε, αν το διαβάσετε προσεκτικά, μοιάζει εδώ σαν ο Κύριος να μιλούσε ήδη στο δαιμονικό πνεύμα ενώ ήταν μέσα στη λίμνη. Έλεγε. Το δαιμονικό πνεύμα αναγνωρίζει τον Ιησού, του απευθύνει το λόγο, κράζει με φωνή μεγάλη, με δουλοπρέπεια πέφτει στα πόδια, αναγνωρίζει τον Κύριο σαν τον γιο του ύψιστου Θεού και αν προσέξετε, αν διαβάσετε την περιγραφή της καταιγίδας, απαντάει το δαιμονικό πνεύμα την ερώτηση των μαθητών. Όταν ησύχασε την τρικυμία ο Κύριος, οι μαθητές λένε «Ποιος είναι αυτός?» Και η απάντησή τους ήρθε λίγο αργότερα από ένα δαιμονικό πνεύμα. Αλλά αυτό που κάνει το δαιμονικό πνεύμα δεν είναι να αναγνωρίσει το Χριστό και να σκύψει, να προσκυνήσει με εγκαρδιότητα, με αναγνώριση, αλλά επειδή υποτάσσεται στον πραγματικό βασιλιά του σύμπαντος. Και στην πραγματικότητα τα λόγια που εξτομίζει, τα εξτομίζει με μορφή κατάρας και βλαστήμιας. Γιατί δεν τον αναγνωρίζει ως τέτοιον, παρότι ξέρει ποιος είναι. Είναι ενδιαφέρον πως ο Ιησούς μπαίνει σε διάλογο μαζί του. Πώς είναι το όνομά σου? Και γιατί ο Κύριος τώρα να ρωτήσει το όνομα? Η απάντηση είναι «Λεγεώνας», γιατί είμαστε πολλοί. Μια ρωμαϊκή λεγεώνα, λένε οι ιστορικοί, είχε περίπου 6.000 άνδρες. Και γιατί να απαντήσει «Λεγεώνας» και γιατί να είναι ένα δαιμονικό πνεύμα με το όνομα αυτό στην περιοχή της Δεκάπολης? Η περιοχή της Δεκάπολης ήταν γνωστή για αρκετά πράγματα, αλλά γιατί επίσης ήταν η έδρα της 10ης λεγεώνας των Ρωμαίων. Μια ονομαστή λεγεώνα, η οποία είχε κάνει πραγματικά τρομερά πράγματα, με θαυμάσια και ονομαστή δράση, διασφαλίζοντας την απρόσκοπη ρωμαϊκή κυριαρχία στην περιοχή. Και δεν είναι τυχαία, πιστεύω, η συνωνυμία του δαιμονικού πνεύματος με τη 10η λεγεώνα που έδρευε εκεί. Ο Κύριος ήρθε να καταργήσει τις αρχές και τις εξουσίες. Και εκείνες που βλέπουμε με τα μάτια μας, αλλά και εκείνες που είναι αόρατες στα επουράνια, όπως αναφέρει στην Εφεσίους. Και καθώς ο Κύριος επεμβαίνει και υποτάσσει το δαιμονικό το πνεύμα, δίνει και ένα άλλο μήνυμα και στους μαθητές του εκείνη την εποχή, και στους παραλήπτες του Ευαγγελίου όταν το έγραψε ο Μάρκος, αλλά και σε εμάς σήμερα, ότι κοιτάξτε, επεκτείνω τη βασιλεία μου, σας καλώ να είστε μαζί μου και να ξέρετε ότι αυτή η βασιλεία και αυτός ο βασιλιάς είναι ανώτερος από οποιαδήποτε άλλη αρχή και εξουσία. Και σε καλεί να ζήσεις τη ζωή σου πολεμώντας μαζί του, ώστε εκείνος να ελευθερώνει τους υπηκόους της βασιλείας, έναν-έναν κάθε φορά, και να υποτάσσει τους εχθρούς της. Έχει ένα μήνυμα λοιπόν και για τις δύο λεγεώνες ο Κύριος Ιησούς. Είναι ενδιαφέρουσα η ιστορία. Τα δαιμόνια παρακαλούν να μην τα διώξει από την περιοχή. Ο Κύριος τους επιτρέπει να πάνε στους χείρους που βρόσκουν κοντά στο βουνό. Μπαίνουν στους χείρους, πέφτουν στον κρεμό, πνίγονται στη λίμνη. Πάνω από 2.000 χείροι. Εκτροφείο. Επιχείρηση. 2.000 χείροι, δηλαδή τόσο μεγάλη αγορά είχε εκεί η Δεκάπολη. Δέκα πόλεις ήταν δηλαδή. Και γι' αυτό υπάρχει εξήγηση. Οι ιστορικοί λένε ότι η δέκατη λεγιώνα είχε για σήμα πάνω στο θηρεό της τον χείρο. Και ότι ο κάθε λεγιονάριος αμοιβότανε με μισό κιλό χοιρινό κρέας κάθε μέρα. Και 2.000 χείροι εκεί εκτρέφονταν για να στηρίξουν την επίγεια εξουσία της λεγιώνας των Ρωμαίων. Και 2.000 χείροι πνίγηκαν. Κάποιοι θα κάνανε καιρό να ξαναφάνε μπέικον σε εκείνη την περιοχή. Με ένα παράξενο τρόπο ο Κύριος θέλει να δώσει ένα σημαντικό μήνυμα ότι αυτός είναι ανώτερος από όλες τις εξουσίες επάνω στη γη. Και θέλει να ελευθερώσει τους ανθρώπους επεκτείνοντας τη βασιλεία του μέσα στην καρδιά τους. Το ίδιο κάνει και με αυτόν τον άνθρωπο. Ο Ιησούς λοιπόν, ο βασιλιάς μας, εξαπλώνει τη βασιλεία του Θεού, υποτάσσει τους εχθρούς της, ελευθερώνει τους υπηκόους της και σε ρωτάει, είσαι μαζί του? Αν απαντάς ναι, συστρατεύσου μαζί του, μπες στη μάχη. Κατάλαβε ότι η μάχη γίνεται αλλού, γίνεται ψηλά. Κατάλαβε ότι αυτά που βλέπεις εδώ στη γη, αρχές, εξουσίες, πρωθυπουργοί, κράτη, ευρωπαϊκές ενώσεις, ο πρόεδρος Τραμπ, είναι όλοι κάτω από αυτόν τον βασιλιά, το δικό μας βασιλιά, που επεκτείνει τη βασιλεία του και μας καλεί να στρατευτούμε μαζί του. Μας καλεί λοιπόν, σε καλεί λοιπόν να ξεπεράσεις τα όρια σου, σε καλεί να πολεμήσεις μαζί του, υποτάσσοντας τους εχθρούς του, ελευθερώνοντας τους υπηκόους του, και επίσης σε καλεί σε μια βασιλεία που ανατρέπει τη βόλεψή σου. Δείτε πώς αντιδρούν οι άνθρωποι της πόλης. Οι χειροβοσκοί σπέβδουν να μεταφέρουν το τι έχει συμβεί. Χάσαμε τους χείρους μας, πέσανε στο πάνε οι επιχειρήσεις μας. Οι κάτοικοι της πόλης έρχονται να δουν τι έχει συμβεί. Σοκάρονται από αυτό που βλέπουν. Τι βλέπουν? Βλέπουν αυτόν που είχε το λεγεώνα να είναι καθισμένος, χωρίς αλυσίδες, από μόνος του. Να φοράει ρούχα και να φέρεται λογικά. Και ο κόσμος τους ανατρέπεται. Ο τρελός του χωριού ήρθε στα συγκαλά του. Και τι θα κάνουμε εμείς τώρα? Γιατί βλέπεις, είναι πολύ χρήσιμο να υπάρχει ο τρελός του χωριού. Πάρα πολύ χρήσιμο. Είναι ο τελώνης που κάνει το Φαρισαίο να αισθάνεται άνετα. Δεν είμαι σαν αυτόν. Δεν χρειάζεται να με δέσουν με δεσμά. Φοράω τα ρούχα μου πάντα ή σχεδόν πάντα. Ο τρελός του χωριού και ο τελώνης, φοβάμαι ότι πολλές φορές μας είναι χρήσιμος και εμάς μέσα στην εκκλησία για να μπορέσω να συγκρίνω τον εαυτό μου. Εγώ δεν είμαι σαν κι αυτόν. Και παίζει το ρόλο του χαμηλωμένου πήχη της ηθικής μου, που μπορώ και ξεπερνώ εύκολα. Και δεν χρειάζεται να καταβάλω και μεγάλο κόπο, γιατί αν συγκριθώ εγώ με εκείνον, εγώ είμαι καλύτερος. Και οι άνθρωποι της πόλης βλέπουν τον πρώην δαιμονισμένο και αντί να χαρούν, φοβούνται, και μάλλον καταλαβαίνω ότι τώρα φοβούνται περισσότερο παρά όταν τον έβλεπαν να κάνει αυτά τα ακραία πράγματα. Γιατί ανατράπηκε η δομή της ζωής τους, ανατράπηκε ο ηθικός τους κώδικας. Έρχονται τώρα στην επιφάνεια, αν αυτός τώρα είναι έτσι τακτοποιημένος, άρα εγώ δεν φαίνομαι καλά. Βασιλεία ανατροπών, αυτή η βασιλεία που οικοδομεί ο Χριστός. Και σε ρωτάει, είσαι μαζί του? Αν είσαι μαζί του, περίμενε για τις ανατροπές να τις περιμένεις. Και ο μόνος τρόπος για να είσαι έτοιμος για αυτές είναι να παραδίδεις ό,τι σε κρατάει σε εκείνον. Και αν υπάρχει κάποιο σημείο στο οποίο ο χαμηλός πήχης της ηθικής σε βολεύει, δώσ' το στον Κύριο. Και άφησε τον εκείνον να ανεβάσει τον πήχη εκεί που πρέπει να είναι. Και σίγουρα από μόνος σου δεν θα τον περάσεις, αλλά στηρίξου στο βασιλιά σου, αν θέλεις να είσαι μαζί του. και δείτε τους ανθρώπους της πόλης. Τον παρακαλούν να φύγει από την περιοχή τους. Σε μια άλλη περίπτωση, εκεί στο τέταρτο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη, γίνεται το αντίθετο. Είναι με τη Σαμαρίτισσα. Πάει, τους λέει τι έχει γίνει. Έρχονται οι άνθρωποι και τον παρακαλούν, «Κύριε, μείνε! Μείνε κοντά μας!» Και έμεινε, νομίζω, 2 μέρες, αν θυμάμαι καλά, τους δίδαξε. «Αυτή εδώ, φύγε. Οι ανατροπές σου δεν είναι βολικές για μας. Όταν είμαστε κοντά σου, καταλαβαίνουμε την πραγματικότητά μας. Φύγε!» Και ο Ιησούς φεύγει. Ο βασιλιάς Ιησούς οικοδομεί την εκκλησία του, οικοδομεί τη βασιλεία του, την επεκτείνει και σε ρωτά, είσαι μαζί του? Αν είσαι μαζί του, είσαι από εκείνος που λέει, «Κύριε, μείνε, σε έχω ανάγκη, έλα εδώ κοντά μου, κοίτα τα χάλια μου, θέλω να με βοηθήσεις». Ο βασιλιάς Χριστός, λοιπόν, σε καλεί να ξεπεράσεις τα όρια σου, σε καλεί να σταθείς μαζί του, καθώς υποτάσσει τους εχθρούς του και ελευθερώνει τους υπηκόους του, σε καλεί σε μια βασιλεία ανατροπών και τέλος σε καλεί να διακηρύξεις τη βασιλεία του. Η ιστορία κλείνει με τον Ιησού να υπακούει στην παράκληση των ανθρώπων της πόλης και να μπαίνει στο πλοιάριο να φύγει. Ο Ιησούς ποτέ δεν είχε στόχο να κάνει οπαδούς. Ποτέ. Ποτέ δεν είχε στόχο να συγκεντρώνει τα πλήθη. Είχε στόχο να επεκτείνει τη βασιλεία του ουσιαστικά και να αλλάζει τις ζωές των ανθρώπων. Μακάρι και αν ήταν μόνο ένας άνθρωπος σε μια ολόκληρη περιοχή που άξιζε να μπει και στο πλοίο και να περάσει μέσα από την τρικυμία αυτός και οι μαθητές του. Και να τώρα ο άνθρωπος ο αλλαγμένος με τη βασιλεία του Θεού μέσα στην καρδιά του. Τώρα ο πρώην δαιμονισμένος μπορεί ελεύθερα να πει, «Ναι, εσύ είσαι ο Υιός του, υψής του Θεού», και να μιλάει ο ίδιος του και όχι ο λεγιώνας μέσα από αυτόν. Και ο ίδιος θέλει να είναι μαζί με τον Ιησού, αντίθετα με τους ανθρώπους της πόλης. Τον παρακαλούσε ο άλλοτε δαιμονισμένος να τον πάρει μαζί του. Και πιο φυσικό θα ήταν ο Κύριος να πει, «Έλα μαζί μου, γίνε μαθητής μου, έλα κοντά μου να μαθητεύσεις για να μπορέσεις και εσύ να υπηρετήσεις». Ο Ιησούς όμως, διαβάζουμε στο εδάφιο 19, δεν του το επέτρεψε. «Μα Κύριε, χτίζεις βασιλεία. Χρειάζεσαι υπηκόους. Θέλεις ανθρώπους να είναι κοντά σου και τον διώχνεις? Καλά οι άλλοι που σου πάνε να φύγεις. Αυτόν εδώ τον κακομοίρη που θέλει να έρθει μαζί σου, τον διώχνεις και αυτόν?» Ο Ιησούς τον εμποδίζει. Γιατί ο Ιησούς ξέρει ότι αυτός ο άνθρωπος είναι ήδη μαζί του. Όταν τον ρωτάει και του λέει, «Εγώ χτίζω τη βασιλεία μου, είσαι μαζί μου?» Εκείνος λέει ναι, και ο Κύριος ξέρει την καρδιά ότι είναι ναι. Δεν έχει ανάγκη να τον πάρει από κοντά και να τον έχει να τον περιφέρει σαν ένα τρόπαιο της χάρης και του ελέους του. Είναι ήδη μαζί του. Η βασιλεία του Θεού έχει εγκαθιδρυθεί ήδη μέσα στην καρδιά του, είναι ήδη με τον Ιησού, έχει μπει σε αυτή την εκλεκτή γενιά, στο βασιλικό ιερατείο, στο Άγιο Έθνος, τον λαό τον οποίον διάλεξε ο Θεός για να διακηρύξει τα μεγαλεία εκείνου που τον οδήγησε από το σκοτάδι στο θαυμαστό του φως, κατά τα λόγια και τα γραφόμενα του Πέτρου. Και ο δαιμονιζόμενος καλείται αντίθετα να πάει στο σπίτι του, στους δικούς του και να διηγηθεί σε αυτούς το καλό που του έκανε ο Κύριος και την ευσπλαχνία που του έδωσε. Η Βασιλεία του Θεού, αδέλφια μου, δεν είναι μια συγκέντρωση άβουλων οπαδών, αλλά μια κλίση ενεργών υπηκόων. Υπηκόων που αγαπούν το βασιλιά τους, είναι μαζί του και συνοικοδομούν και εκείνοι βοηθούν στην επέκταση της βασιλείας του Χριστού. Ο Χριστός οικοδομεί τη βασιλεία του, την επεκτείνει και σε ρωτάει, είσαι μαζί του? Αν απαντάς ναι, διακήρυξε και εσύ την καλοσύνη και την ευσπλαχνία που σου έχει δείξει ο Χριστός. Βοήθησε και εσύ ώστε ακόμα έστω και σε μία καρδιά να εγκαθιδρυθεί αυτή η βασιλεία. Να πλησιάσεις και εσύ κάποιους που ταλαιπωρούνται με άλλα δαιμόνια και άλλου τύπου πράγματα και θάματα που εχθρός της ψυχής φέρνει για να μπορέσουν να ελευθερωθούν. Θυμήσου και μην ξεχνάς ποτέ την καλοσύνη και την ευσπλαχνία του βασιλιά Χριστού σε σένα. Και δεν υπάρχει καλύτερο κίνητρο από αυτό. Αυτό που έλαβες να το μεταδώσεις σε άλλους. Ο άλλοτε δαιμονισμένος ελευθερώνεται από το βασιλιά Ιησού. Όπως ο Θέοντεν, όπως είπαμε στην αρχή, στον άρχοντα των δακτυλιδιών, είναι ελεύθερος να αναλάβει πάλι τα καθήκοντά του ως βασιλιάς. «Ανάπνευσε τον αέρα της ελευθερίας, φίλε μου», ήταν η προτοπή του Γκάνταλφ. Και ο άλλοτε δαιμονισμένος είναι ελεύθερος πια να εκπληρώσει την αποστολή του ως βασιλιάς μέσα στη δημιουργία που του είχε αναθέσει ο Θεός, όπως τον πρώτο άνθρωπο, ως μέλος της βασιλείας που εξαπλώνει ο Χριστός. Και ξέρεις, για να εξαπλώσει τη βασιλεία του ο Χριστός, πλήρωσε φρικτά. Ανέβηκε πάνω στο σταυρό. Για να αποδείξει πρώτος από όλους ότι η βασιλεία αυτή, καθώς οικοδομείται και επεκτείνεται, έχει κόστος. Θυμάστε ποια ήταν η κατηγορία που του γράψανε πάνω στο σταυρό του? Ο βασιλιάς των Ιουδαίων. Κήρυξε τη βασιλεία, εργάστηκε για τη βασιλεία και πλήρωσε για τη βασιλεία. Με έργα και όχι με λόγια. Και το ίδιο καλεί να κάνουν και οι δικοί του οι ακόλουθοι. Επεκτείνει τη βασιλεία του. Σε καλεί να είσαι μαζί του. Αν λες ναι, είμαι μαζί σου, Κύριε, πρέπει να ξεπεράσεις τα όρια σου. Πρέπει να σταθείς κοντά του, ενώ εκείνος πολεμάει και ελευθερώνει τους υπηκόους της βασιλείας και νικά τους εχθρούς της βασιλείας. Πρέπει να είσαι έτοιμος για ανατροπές, θα ανατραπούν πράγματα μέσα σου, αλλά εμπιστέψου τον Χριστό. Και τέλος, διακήρυξε αυτή τη βασιλεία στους κοντινούς και στους μακρινούς σου. Πέθανε πάνω στο σταυρό ο βασιλιάς με αυτή την κατηγορία και αποδείχθηκε σωστή, γιατί ήταν βασιλιάς, γιατί είναι βασιλιάς. Αναστήθηκε από τους νεκρούς, βασιλεύει αιώνια και θα ξανάρθει. Και ένα άλλο ερώτημα είναι, τον έχεις δεχθεί? Είναι δικό σου βασιλιάς, τον έχεις αναγνωρίσει? Σε έχει ελευθερώσει? Αν δεν το έχεις κάνει, έλα σε αυτόν σήμερα. Δεν θα βρεις καλύτερο βασιλιά. Δεν θέλει να σε κατεβάσει, θέλει να σε ανεβάσει. Να σε κάνει και σένα ένα βασιλόπουλο. Όχι με ευκολίες και όλα καλά. Ο σταυρός υπάρχει εκεί. Αλλά και ο Χριστός είναι μαζί σου. Επεκτείνει τη βασιλεία του και σε ρωτάει. Είσαι μαζί μου? Αμήν.